5 vite nga votim në parlamentin ndryshimeve kushtetuese për reformën në drejtësi, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim ka kërkuar luftë pa kompromis ndaj krimit dhe korrupsionit në nivelet më të larta. Pa u ndalur në emra, diplomati amerikane nuk ka lënë pa etiketuar edhe individ që sipas saj kanë tentuar të bllokojnë reformën. Ndaj apelin e radhës e adresoi ndaj klasës politike duke cilësuar vijimin e këtij procesi jetik për të ardhmen e Shqipërisë. Edhe ambasadori BE-s Luigi Soreka në takimin që u mbajt në kuadër të 5 vjetorit të reformës në drejtësi, kërkoi më shumë bashkëpunim nga politika për implementimin e saj. Ai tha se reforma në drejtësi është prioritet për BE-n dhe se në mbështetje të këtij procesi Unioni do t'jap edhe 9 milion euro. Turistët e huaj dhe mendas tani duket se kanë gjetur rrugën më të shpejtë dhe me kosto më të ulët ajrore për të prekur tokën e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi. Aeroporti i Kuksit me çmimet e arsyeshme ka bërë që numri i turistëve që vijnë nga Turqia të rritet dita ditës. Dy të rinj nga Turqia udhëtimin e tyre të parë në Shqipëri e bën pikërisht me linjën kombëtare Air Albania përmes linjës Stamboll-Kukës. Aeroporti i Kuksit nuk është zgjidhje vetëm për emigrantët shqiptar, por edhe për kosovarët që jetojnë në Stamboll dhe pushimet verore zgjedhin t'i kalojnë në vendlindjen e tyre. Kostoja e ulët e biletave ka bërë që aeroporti zgjedhur të jetë ai Kuksit. Fluturimet e para dy herë në javë Kukës Stamboll dhe Anasjeltas janë çelur në datë 15 korrik 2021. Aktualisht Air Albania me dy linja me Stambollin dhe Zyriun operon me plot 6 fluturime në javë, numër ky që pritet të rritet për shkak të kërkesës së madhe të pasagjerëve. Partia Demokratike ka publikuar emrat e 300 antarëve të rinj të Këshillit Kombëtar, të cilët janë votuar të shtunën në kuvendin e partisë. Në lista vjet re mungesa ish sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike Arben Ristanit, si dhe ish kandidatës për kryesinë e PD-s Edit Harxhi. Të shumtë janë emrat e rinj që spikasin, duke nisur nga Marash Logu, juristi që ka përfaqësuar Partinë Demokratike në KAS, djali i të ndjerit Sokol Oldashi. Të tjerë të përzgjedhur janë tek kandidatët të cilët nuk arritën të merrnin një mandat deputeti në zgjedhjet e 25 prillit, si futbollisti Gentian Muça apo moderatorja Oriela Nebiaj. Antari i Këshillit Kombëtar është zgjedhur dhe Andi Lila, ish futbollist i Kombëtares, që ka shfaqur hapur mbështetjen e tij për Demokratët në zgjedhjet e fundit. Antarët e rinj do të caktojnë dhe kryetarin e ri të Këshillit Kombëtar, post që aktualisht mbahet nga Bujar Nishani. Është nënshkruar memorandumi i mirëkuptimit mes Alp Gaz, Accelerat Energy dhe SNAM për të eksploruar bashkëpunimin potencial për ndërtimin e një gaz sjellësi nga terminali i Vlorës në drejtim të infrastrukturave të tjera të mundshme të gazit natyror në Shqipëri. Teksa mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të memorandumit, ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku tha se projekti do të ringjallë projektin e tecit të Vlorës. Pjesë shumë e rëndësishme e këtij projekti është dhe kthimi i Shqipërisë në një nyje të rëndësishme në shpërndarjen e gazit në rajon. Ministrja Balluku tha se vendi ynë do shfrytëzoj të gjitha benefitet që krijon kalimi në territorin shqiptar i gazsjellësit TAP dhe t'i jap bizneseve dhe shqiptarëve një energji më të lirë. Ish kryeministri Berisha në përfundim të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike ku ka votuar është shprehur se mezi pret që të shkojë në kuvend në shtator. Në një deklaratë për mediat ai tha se është një nga themelusit e pluralizmit në Shqipëri, si dhe për çështjen në fjalë shtoi.
Po, e drejtë. Betejë ime ligjore po ecën. Natyrisht ju e kuptoni që procedurat gjyqësore nuk janë procedura emergjence. Dhe unë kam besim të madh tek avokati im, aftësitë e tij janë të konfirmuara tashmë. Mbar Europa ja njeh aftësitë e tij dhe mund të them ju se janë hapat final para dorëzimit tek gjykatësi. Ai pastaj ka fjalën e tij të tij. Por unë qëndroj i vendosur dhe besim plot tek drejtësia për hir të transparencës, për t'i dhënë mundësi cili do në botë atij që ka shkruar ato fjalë sekretarit të shtetit dhe po kujdo tjetër të paraqesë qovë dhe një provë të vetme për të faktuar ato që kanë shkruar nën mashtrimet e multimiliardierit George Soros, me të cilin unë kam që nga viti 1992 për balje shumë të forta dhe jam krenar për qëndrimet e mija.
Gjykata e lartë vendosi të mërkurën pranimin e kërkesës së përbashkët të 27 banorëve të Valbonës, shoqatës Toka dhe shoqatës për ruajtjen dhe mbrojtjen e Alpeve shqiptare për pezullimin e kontratës së ndërtimit të dy hecave në Valbon nga kompania Gener 2 dhe Dragobia Energy SHPK, si masë e sigurimit të padis deri në marrjen e një vendimi të prerë në lidhje me çështjen. Vendimi i gjykatës e lartë vjen pas një betaje më shumë se 5 vjeçare të banorëve të Valbonës dhe shoqatës së tyre Toka. Banorët e aktivistëve mjedisor kanë protestuar aktivisht vitet e fundit kundër ndërtimit të hidrocentraleve në Valbon, duke argumentuar se ato dëmtojnë vlerat unike të ekosistemit të Luginës dhe potencialin turistik të zonës, një nga më të frekuentuara vitet e fundit në Shqipëri për turizmin malor. Lejet për ndërtimin e hidrocentraleve në këtë pjesë të Alpeve të Shqipërisë u dhanë nga qeveria Berisha, por ato nuk u anulluan nga qeveria Rama. Në këtë zonë janë dhënë 14 koncesione për ndërtimin e hecave, ku 8 prej tyre janë parashikuar brenda parkut kombëtar. Lugina e Valbonës është pallur zonë mbrojtur kategorisë 2 park kombëtar. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.